galab wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa Washington, laanta afka soomaaliga ee v o a. Waad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid a efamyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa khamiis 25-ka bisha Febraayo 2016-ka. Idaacaddana waxaa idiin daadihinaya Caashi Ibraahin Aadan iyo anigoo ah Maxamed Colaad Xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay in 180 ilaa iyo 200 oo askarta Kenya ka tirsan lagu dilay weerarkii bishii hore ee Al-Shabaab ku qaaday xerada ee ceelcadda ee gobolka Gedo.
markii 180 iyo jarjar ama 200 in ku dhow oo weyn oo Soomaaliya loo soo diray, oo sababta loogu soo diray Soomaaliya inay nabad ka keenaan, ku saacidaan dadka Soomaaliyeed nabad inay helaan, ay ahayd hal subax la dilo. howl caadiya iyo dad ajaanib aha dhintay iyo maa.
waxaa kaloo idin haynaa hoobiyaal lagu tuuray meelo u dhow xarunta madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. mid ka mid ah hoobiyaashaasna waxa uu ku dhacay guri oo dad uu ku dilay.
aabbe iyo gabar guriga joogtay iyo gabar wasagu dhalay hal meelay ku dhinteen. macalinkii dugsigooda isagana dhaawac baa loo qaaday oo isaguna goobta uu dhintay.
qodobo kale ayaad maqli doontaan oo uu ku jiro barnaamijka dooda gaaban. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka. ugu yaraan 4 qof ayaa geeriyootay maanta kadib markii hoobiyaal ay soo tuureen maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ay ku dhaceen xaafadaha u dhow madaxtooyada Soomaaliya. goob joogayaal ayaa sheegay in ilaa iyo 4 qarax laga maqlayay hareeraha Villa Soomaaliya. ilaa iyo 5 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay hoobiyaashaasi. websaydyada taageera kooxda Al-Shabaab ayaa sheegay in hoobiyaasha ay ku dhaceen xarunta madaxtooyada Soomaaliya, halkaasi oo saraakiisha dowladdana ay ku kulmayeen.
xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa maanta oo Khamiisa tegaya caasimadda Suudaanta Koonfureed ee Juba si uu ula kulmo Salva Kiir, hogaamiyaha dalka Koonfurta Suudaan, islamarkaana uu u booqdo hoy weyn oo ay qaramada midoobay ku hayso dadkii rayidka ahaa ee ay colaadda dalkaasi saameysay. booqashada Ban Ki-moon ayaa kusoo beegmaysa iyadoo dhinacyada iska soo horjeeda ee dalkaasi ay dadaal ugu jiraan sidii ay u soo dhisi lahaayeen dowlad midnimo qaran, sida uu dhigayo heshiis nabadeed oo ay bishii August ee sanadkii tegay kala saxiixdeen. guddiyo isku dhafa oo la socda arrimaha Suudaanta Koonfureed, loona xilsaaray, ayaa talaadadii ku dhawaaqay heshiis in ku dhow 1400 askarta mucaaradka ah u ogolaanaya inay ku noqdaan caasimadda Juba. ciidamadaas ayaa u sii gobol xaaraya in hogaamiyaha mucaaradka Riyaag Mashaar uu ku biiro dowladda kumeelgaarka ah. kadib muddo 2 sannadood ah oo dagaalo ka sokeeya ay ka socdeen waddankaasi, ayaa bishii August dhinacyada dalkaasi waxay qalinka ku duugeen heshiis ay ku soo dhisayaan dowlad midnimo qaran oo talada haynaysa ku dhowaad 3 sano ka hor inta aan la qaban doorashooyin guud. toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa madaxweyne Salva Kiir waxa uu ku-xigeenkiisa u magacaabay hogaamiyaha mucaaradka Riyaag Mashaar, taasoo bilow u ahayd dhismaha dowlad midnimo qaran.
diblomaasiyiin ka tirsan qaramada midoobay ayaa ka fekeraya qaraar qabyo ah oo ka soo baxa golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo lagu ogolaanayo xabad joojin ah ka dhacda Syria oo ay baritaanayaan Mareykanka iyo Ruushka, kaasoo uu xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry uu sheegayo inay tahay hal waddo oo lagu dhamayn karo dagaalka. dhinacyada ku dagaalamaya Syria ayaa haysta ilaa iyo maalinta Jimcaha ee berri duhurkii inay sheegaan inay ka qaybgalayaan dhamaynta colaadaha, kaasoo lagu wado in uu bilowdo 12 saacadood kadib. mas-uuliyiinta Mareykanka iyo Ruushka ayaa qabanaya wadahadallo dheeraad ah Khamiistan maanta oo ku saabsan meelmarinta xabad joojinta. wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Mikhail Bodganovna waxa uu mar kale ku celiyey in Ruushka uusan ka fekeraynin in wax isbeddela lagu sameeyo qorshaha.
Mareykanka iyo Shiinaha ayaa heshiis ku gaaray in cunaqabateyno cusub lagu soo rogo Kuuriyada Waqooyi, taasoo looga jawaabayo tijaabooyinkii nukleerka iyo gantaalada ridada fog ee ay dhowaan sameysay xukuumadda Pyongyang. Mareykanka ayaa qaraar qabyo ah oo ay labada dhinac isla arkeen u gudbin doona golaha ammaanka ee qaramada midoobay maanta oo Khamiisa. heshiiskan ayaa lagu dhawaaqay iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi uu booqasho ku joogo magaalada Washington oo uu talaadadii kula kulmay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry, arbacadiina uu kula kulmay la taliyaha aqalka cad ee arrimaha amniga Susan Rice. Shiinaha iyo Mareykanka ayaa meel dhexe isugu yimid marka la eego halkii ay ka tagnaayeen arrinta Kuuriyada Waqooyi. Mareykanka ayaa doonayay in cunuqabateyno iyo cadaadis militari oo caalami ah lagu giijiyo xukuumadda Pyongyang si ay u aqbasho in ay joojiso barnaamijkeeda hubka nukleerka, halka Shiinaha ay ku adkeysanayeen in wadahadal nabadeed lagu dhameeyo mushkiladda gacanka Kuuriya.
Marka la galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqleysaan, aan ku horeynay ugu yaraan afar qof ayaa dhintay maanta markii gurigooda uu ku dhacay hoobiyaal la sheegay in loo waday xarunta madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Haddaba duqeyntaasi ayaa waxaan ka wareystay Cabdifataax Cumar Xalane oo ah afhayeenka maamulka gobolka Banaadir.
Abaaraadiga markay ahayd 12 duhurnimo ilaa 12 barka ayay kooxdii awalba wax tuurtuuri jiray waxay soo tuureen ilaa 7 madfac oo hoobiyeyaal ah ayay ku soo tuureen dad shacab ah xaafada ay degan yihiin, waayo meeshay u ridayaan iyo meeshay ka ridayaanba ma yaqaanaan. Madaafiicdii marka 7 ahaa 5 ka midihii waxyeello ma geysanin oo meelo cidlaaba isaga dhaceen oo bannaan. 2 ka mid ah ayaa waxyeello geystay oo dilay dad shacab ah, oo hadda dhimashadu ay gaarayso ilaa 5 qofood sida hadda xogta aan ku hayo. Dhaawacuna uu yahay ilaa nintaas oo kale oo isbitaalada la geeyey. Durbadii goobta ayaynu tagnay aniga iyo kusimaha gudoomiyaha gobolku, oo goobta tagnay marka aabe iyo gabar guriga joogtay iyo gabar wasagu dhalay hal meelay ku dhinteen. Macalinkii dugsigooda isagana dhaawac baa loo qaaday oo isaguna goobta uu dhintay. Marka dhimashadu waa intaas, dhaawacuna waa nintaas oo kale, inkastoo aan tirakoobka rasmiga ah ee dhabta ah, waayo mar hadday meel wax ka dhacaan qolo walba siday ku gaari karto gob caafimaad ay ka fikirtaa. Marka saasay wax u dhaceen maanta iyadugu duuradii agaarkeedii ah.
Waxaad markaa Cabdifataax iga warantaa goobtaasi ay madaafiicdaasi ku dhaceen waa goob sidee? Ma goob dad barakacyaal ay degan yihiinba? Ma goob xaafado dadku ay si caadi u degan yihiinba? Bal goobta sifa ka bixi.
Goobtu waa haddaan tilmaamo oo dadka badan way wada yaqaanaan magaaladani, waa barxadda fiidka la yidhaahdo hoosteeda ama waaxda la yidhaahdo Saqaawadiin ee degmada Howlwadaa ka tirsan afarta waaxood ee degmada ka kooban tahay. Waax ka mida weeyaan waa degaan dega Sayidka hoosteeda weeyaan meesha ku dhaceen. Dad shacaba oo masaakiin u badan ayaana oo rayada ayaa goobta degan, marka dadkaasna way ku dhinteen. Allah u naxariisto intii dhimatay intii dhaawacna.
Marka
Allah bogsiiyo.
Marka
waa waxaan anigu aaminsanahay waxa
haddaana khaldanayn madaxtooyada sidaa ugu ma dhowa. Marka madaafiicdaas xaggee loo wada baa la leeyahay?
Wallahi horta meesha loo waday caashaay waxa fiican qolooyinkii tabarta daraaye soo riday in la weydiiyey ku fiicnayd su-aashaas. Oo dee madfac la soo tuuray aniga haddii lay weydiiyo xaggee loo waday, xoogaa waxaad moodaa inay doonartaas igu adag tahay ay ku fiicnayd in qolada soo rida la weydiiyo. Laakiin markaan aan cabirno aragtideyna aan cabirno waxa weeye meel ujeedaa iyo ka jeedaa intaba maysan lahayn. In hoobiye la tuuro ayuunba uu qasdigu ahaa si anugu aan aaminsanahay, waayo madaxtooyadiina meesha kama dhowa, ee dad shacaba ayaa degan. Marka keliya uun in shacabkaas la gumaado oo kooxdaas ugus ee tabarta daran ee Al-Shabaab iyo ugus la yiraahdo ay shacabkaas gumaadaan mooyaane.
Laakiin
wax kaloo hadda aan anagu aan aaminsanahay inay ujeeda lahayd ma jira.
Laakiin agagaarkaasi waxa ka dhow xaruntii golaha baarlamaanka Soomaalifta.
Golaha baarlamaankana aad bay uga fog tahay caashaay. Xarunta aqalka madaxtooyada waddanka laga xukumana waa ka fog tahay. Waa goob ragay degan yahay hadda goobta wax ku dhaceen. Meesha loola jeeday iyo meesha loo waday wax kala weeyaan, laakiin anagu hadda goobtana waan tagay durbadiiba dhowr daqiiqo kadib aan tagay. Dad shacabaho masaakiina oo geed hooskii isaga leysanaya gurigooda banaankooda fadhiya ayay la dhaceen madfacaas. Umadaas ayaanan caashaay wax ku gaareen. Marka
qiyaas ahaan
Allah u naxariisto ayuun baan un leenahay intii dhimatay geystay falkaasna cadaaladda ayay mar un hor iman doonaan insha allah bilaahi.
Qiyaas ahaan saacaddu imi sidiba ahayd?
12:00 barkii duhurnimo ayahay.
Marka waxaad ka warantaa waa dharaar cad sida muuqata iyo goobta hadda la sheegayo in madaafiicdaasi ay ku dhaceen. maxaa suurageliya bay kula tahay? Waa zoonkii ay dowladdu deganayd, xarumihii dowladda halkaas ku yaalla, baarlamaanka baa dhinac ku yaalla, dhinac kale waa madaxtooyadii. Meel sidaa ugu dhow oo barqacada tuuriyada ka dhacday ee dadka intaa leeg ay ku dhinteen dhaawacan uu soo gaaray Cabdifataax, dowladda maxay ku sifaynaysaa?
Caafimaad mahadsantahay, waa su-aal aad u fiican. Dowladdu shaqooyinka ay haysana way badan yihiin, intay fashilinaysana way badan tahay, intay soo qabanaysana way badan yihiin. Oo aada arkaydeen habeenadan howlgalladii dowladdu samaynayday, nacas ama mid boqona oo inta meel gaari soo qaata yar, inta meel soo istaaga xabad rida, waxa weeye ma dhihi karno, waa habacsanaan amni ma dhihi karno. Waxaan dhihi karnaa oon keliya mid tabar daran ayaa inta dur soo istaagay oo iska soo riday ayuun baan dhihi karnaa. Ciidamada ammaankuna habeen iyo maalin bay howlgallada hayaan oo ay soo qaqabtaan qolooyinkaas nabadiidka ee cadowga ummadda Soomaaliyeed ah. Way qabtaan, way firaan, dhammaantoodna way daba joogaan. Ood arkaydeen habeenadii lasoo dhaafay howlgalladii ciidamada ammaanku ay samaynayeen oo horjoogayaal lacaga dul saaran yihiin oo madaxooda lacag la dul dhigay ay soo qabanayeen ciidamada ammaanku. Marka waxaan mogtahay waa iska daan isgaad weeyaan, 10 daqiiqo oo mashquul la yahay ayuunbay uun wax soo tuurayaan mooye, tabarna ma jirto. Awooddoodii baa ku soo idlaatay inay inta ay wax saasa inta meel yimaadaan soo ridaan. Adduunka oo dhanna ka dhacaano wax hadda xamar gooni u ahna ma aha. Marka keliya waxaan anagu dhihi karo ku nisbay kara waxa weeye ma tabar daran oo aan awood lahayn oo waqtigoodiina dhammaaday inay inta goob yimaadaan wax soo tuuraan, wax macnaa ayada samaynayso ma la-aan.
Waa garta marka
un shacabka runbay naga dhibaataynayaan oo waxda kale oo ay soo kabinayaan ma jiraan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdifataax Cumar Xalane oo ah afhayeenka maamulka gobolka Banaadir oo goor dhoweyd khadka telefoonka ee Muqdisho igu warramayey.
walaalkaad nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in 180 ilaa 200 oo askarta Kenya ka tirsan lagu dilay weerarkii bishii hore Al-Shabaab ay ku qaaday xerada Celcadde ee gobolka Gedo. hadalkan ayuu madaxweynuhu ka sheegay wareysi lagula yeeshay dalka Turkiga. dowladda Kenya ayaa beenisay tiradaasi uu madaxweynuhu shaaciyey. wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo haya.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii ugu horreysay soo bandhigay tirada askarta kaga dhimatay ciidamada dalka Kenya weerarkii lagu qaaday saldhiggii ay ku lahaayeen deegaanka Ceelcadde ee ku yaalla gobolka Gedo. madaxweynaha oo dalka Turkiga ku sugan ayaa telefishinka Soomaali T V uu wax ka weydiiyey safarkii tacsida ahaa ee uu madaxweynuhu dalka Kenya ugu tegay kadib weerarkii askartooda lagu laayay xeradii ay ku lahaayeen deegaanka Ceelcadde oo ka tirsan gobolka Gedo. madaxweynaha oo arrintaas ka jawaabaya ayaa bidaamiyey khasaaraha ka dhashay weerarkaasi.
markii 180 ama 200 in ku dhow oo wiil oo Soomaali loo soo diray, oo sababta loogu soo diray Soomaali inay nabad ka keenaan, ku saacidaan dadka Soomaaliyeed nabad inay helaan, ay ahayd hal subax la dilo howl caadi ah iyo dad ajaanib aha dhintay iyo maa waxaa soo haray. marka dadkoodii waxay ku qanceen dagaalaa lagu jiray, wixii yacni collateral effect ama waxaa dagaalka ou asbaabta dagaalka uu keeno oo aan la jeclaysan ayay ka mid ahayd wiilashooda inay dhintaan ay dhammaadaan goobtii dagaalka. marka annagana haddii dad nooga dhintay, dadkaasi abriyaha ahaadaan oo dad shacab ha ahaadaan ama ciidan dagaalamay ha ahaadaan, iyaduna waa waxa aan la jeclaysan ama aan lagu talagelin ama aan la rabin ee dagaaladu ay keenaan.
hase ahaatee dowladda Kenya ayaa iyadu markiiba beenisay warkan uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya. afhayeen u hadlay ciidamada dalka Kenya oo lagu magacaabo David Obonyo oo la hadlayay wargeyska The Star ayaa tirada uu madaxweynuhu sheegay ku tilmaamay in ay tahay mid aan la qaadan karin. tan iyo xilligii weerarka Ceelcadde uu dhacay, dowladda Kenya may soo bandhigin heerka uu gaadhsiisan yahay khasaaraha ka soo gaadhay weerarkii lagu qaaday saldhiggooda bishii January 15-keedii. hase ahaatee maalmo kadib markii weerarkaasi uu dhacay, ayaa mas-uuliyiinta gobolka weerarkaasi uu ka dhacay ay qaarkood v o a u sheegeen in ay dhici karto in ciidamada Kenya laga dilay askar gaadhaysa ilaa 200. Nuur Maxamed Buraale oo ah guddoomiyaha Garbahaari oo ka tirsan gobolka Gedo ayaa maalmo kadib weerarkaas uga warramay khasaaraha soo gaadhay ciidamada Kenya. wariyaha v o a Cabdicasiis Xuseen Cismaan.
aad baad u mahadsantahay. anagu maana kurtagin خسارة هذا بدن وذاتك فرصتك كبح لو بقول لو قف ويدافيا يعني أنت رانو عن حضور ذلك معك
حدك وضع لو بقول بيدافيا يعني.
لو بقول لو أسكري وإستوي في الصومالي بكينيا يكينيا لو بقول ذاتك وضع كينيا لو بقول لو أسكري وإذن كينيا كم لها فرصتك كبح
مركا موحد لذا لو بقول لو أسكري بحيرادا كسوغنا وإي دعي كرت لو بقول لو أسكري بين إدنتين وماشا اللي قد لي adugu waxa tay sarkaal aan maamulka degmada garbahaare ku hadlaya 200 askari inaad sheegto waxay ka dhigantay inaad macluumaad rasmi ah helaysid marka sideed ku xaqiijinaysaa 200 askari inay ciidamada Kenya uga dhinteen
waan xaqiijinaynaa maadaama dalkan waa noo dhabanay dadkan waa la joognaa aladana waa noo joognaa maamulka yagii baa jooga aladana
waa tay
oo ka shaqeynaya gudoomiyaha aladana jooga
hase ahaatee dawladda Kenya warkaasina way beenisay waxayna ku sheegtay mid aan sax ahayn iyaga oo ka gaabsaday in ay soo bandhigaan khasaaruhu inta uu la eeg yahay waxayna sheegeen in ay baaris ku wadaan
Ismaaciil Hussein Farjar ayaa warbixintaasi kooban inoo soo jeedinay
dhinaca kalena wararka ka imaanaya gobolka Gedo waxa ay sheegayaan in diyaaradaha Kenya ay duqeyn ka geysteen meelo ka tirsan gobolka Gedo maamulka gobolka ayaa sheegay in duqeyn dhacday maanta iyo shalay lala beegsaday masaajid ku yaala deegaankaasi waa deegaanka la yiraahdo Tuulo Barwaaqo oo u dhow degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo afayeenka maamulka gobolkaasi Nuur Siyaad Xareed ayaa khadka telefoonka waxa uu ugu waramay wariyaha VOA magaalada Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed
shaqay 12 waxa ka dhacay Tuulo Barwaaqo oo dal xawo u jirta 60 km xarunta gobolkan u jirta 12 km duqeyn baa ka dhacday isla darar sidoo kale duqeyn baa ka dhacday shaqay duqeynta heedna wax qasaar oo hadda dhacay mid jiraan ilaa markii masjidki magaalada lagu tukanay xilliga salaada laga baxay subax ee gantaalo la dhaceen diyaaraday Kenya sidoo kale magaalada gudaheeda guri kamid ah oo cidna ay waxba ku noqon yaa gubtay dawladda Kenya oo saaxiibada nahay annagu waxaanu aad iyo aad u falweynaynaa oo mar waliba garab taagan nahay oo taageeraynaa haddii aanu nahay maamulka gobolka la dagaalanka argagixisada iyo al-shabaab in lala dagaalo balse waxaan rabnaa dawladda darisaan nahay laba maamul maamul gobol ka jira gobolka in goobaha ay beegsanaysa tala aan ku leenahay waxaan gobolka Gedo ku dhex jiro dawladdii xiriiray maamulka gobolka kala sameysay Tuulo Barwaaqo guri kamid waa gubeen masaajidka gantaalada ku dhacayna maqaan sidoo kale tuulada 4 km tag u jira oo burguud leeyahay 4 gantaalada ku dhacday maqaan arrimaha ayaga waxa way dadka reer guuraaga caruuraha dadka reer miyiga madaxweynaha ma qarxin oo qarax sameeyna dhul waa garan kartaa qasaarada keeni karta
ka maamul ahaan ma u gudbiseen dawladda Kenya cabashadan oo ma la xiriideen idinka kaashanaya maamulka Jubaland
in badan baan u gudbinay maamulka Jubaland ee laga sareeyo xukuumadda madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha baan u gudbinay sidoo kale dawladda Kenya xiriir baan la sameeyay in badan arrinkaas ayaan wax jawaab ila hadda kama hayn
waa goorma xilliga ay duqeymahan dhaceen
shaaki ugu dambeysa 12 salaada subax duqeyn ayaa ka dhacday Tuulo Barwaaqo
haye maxaa khasaare oo marka dadka deegaanka ka soo gaaray
ilaa markii ilaa hadda wax khasaare oo dadka ka soo gaaray hal guri oo gubtay oo shacabki uu ka badbaaday unba ka jiro sidoo kale masjidki weynaa ee tuulada lagu tukanay waxa ku dhacay gantaalo gurihiisa ay ilaa xilliga suriyeen ma qarsan arrintan annagu aan ka cabanayna waxa weeye ka maamul ahaan dagaalka iyo la dagaalanka shabaabku waa soo dhaweynaynaa cid kastoo la dagaalaysa gacan baana siinaynaa maadaama gobolku maamul uu leeyahay in dowlad kasta oo amison ka mid a ay la xiriirto maamulkii oo ay weydiisay informationada iyo cadowga goobaha ku sugaya
waaye
loola beegsado madaficdan cadowga
deegaanada ay diyaaraduhu duqeeyeen yaa maamula
laga maamulo
ma al-shabaab baa maamula mise maamulka Jubaland ayaa jooga
wallaahi xilligan maamulka Jubaland gacanta kuma hayo Tuulo Barwaaqo
haddee maadaama aydan gacanta ku haynin meelaha ay diyaaraduhu beegsanayaan soo lisma dhihi karo diyaaraduhu waxa ay duqeynayaan meelo bartilmaameed u ah
dadka dadweynaha iyo shacabka gobolka degan nimanka shabaabka xoog bay ku haystaan qaybo ka mid ah tuulooyin yaryar mid jirta hadda gobol ama degmo weyn oo la dhihi karo way haystaan, waa la beegsan karaa shabaab goobta uu joogo. Tuulo Barwaaqo bartilmaameedkeeda waa inuu noqdo mid lala beegsanayo shabaab. Intaasoo duqeyna ka dhacday, cid shabaab oo khasaare ay ku gaartayna ma jirto.
Sidee ku ogaateen idinku inay dadka ka cabanayaan maadaama aydan deegaankii gacanta ku haynin?
Anaga si toos ah dadka noola xiriiraan, wixii kusoo kordhay xaaladoodana mar weliba noona la soo saadsiya.
Kaasi waxa uu ahaa Nuur Siyaad Xareed oo ah afhayeenka maamulka gobolka Gedo oo khadka taleefanka ugu waramayay wariyaha V O A Khadar Maxamuud Xareed.
VOA oo magaalada Washington si toos ah kaga imaanaysa ayaad dhageysanaysaan. Ergeyga gaarka ee qaramada, ergeyga gaarka ee midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya ahna madaxa AMISOM Francisco Caetano Madeira ayaa sheegay in kabixitaankeeda ama kabixitaanka ciidamada AMISOM ee goobaha qaar ay ahayd arrimo ciidan, waxaana uu ku tilmaamay in AMISOM ay hadda maamusho 80% koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Haru Macruuf ayaa waraysi gaara la yeeshay Maydeera. Waa kuwan Ibraahim Xasan Daandure iyo Jamaal Axmed Cusmaan oo waraysiga si soo jeedinaya.
Sidee baad u qiimeynaysaa howlgallada AMISOM? Dhowaanahana waxaa jiray dib u dhacyo idin ka soo gaaray Eelcadde, Janaale iyo Lego.
My assessment is that we are moving positively. Of course we are fighting a war. And when you fight a war, you face some challenges.
Qiimeynteedu waxa weeye in aanu dhaqaaqayno si wanaagsan ayaan u dhaqaaqaynaa. Dabcan waxaan ku jirnaa dagaal. Marka aad dagaalamaysana waxaad la kulmaysaa caqabado, balse arrinta wanaagsan ayaa ah inaan weli gacan sarayno.
But the good thing is that we still have the upper hand.
Maxay AMISOM uga baxaysaa magaalooyinka qaar sida Eelcadde, Awdheegle iyo meelo kale?
Well, let me tell you that adjustment and the repositioning of military troops is always done to attain a tactical advantage.
Aan ku sheego qaabeynta iyo dib u beddelida ciidamada mar kasta ayaa la sameeyaa si loo helo faa'iidada farsamo. Ciidamada AMISOM waxay sanadihii tagay qaabeynayeen doorkooda. Ciidamada AMISOM waa inay ku baacsadaan cadowga meel kasta uu joogo. Istaraatiijiyaddeenna cusub ee la xiriirta dib u hagaajinta afkaarta howlgalka ayaa ah howlgallo diiradda lagu saarayo cadowga halista ah ee laakiin aan ahayn mid diiradda lagu saarayo dhul.
AMISOM miyay ku guuldaraysanaysaa inay ka adkaato Al-Shabaab?
No, AMISOM is not failing to defeat Al-Shabaab. AMISOM
maya, AMISOM kuma fashilmayso inay ka adkaato Al-Shabaab. AMISOM waxay si muuqata u qabsanaysaa dhul oo ay Shabaab ku qasbayso inay dhaqaaqaan. Al-Shabaab waxaa lagu qasbay inay dib u soo cusboonaysiiso, dib isku qaabayso oo ay dib isku soo dhisto si ay u badbaadaan. Maxaa yeelay waxaan ku guulaysanay ilaa iyo hadda inaan maamulno 80% aan dhaho 80% dowladda Soomaaliya ayaa maamusha koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Tanina waxay ku tusaysaa in Shabaab goobahan laga dhaqaajiyey, taas oo ku muujinaysa inaan samaynayno guulo la arki karo oo ka dhana Al-Shabaab.
Considerable gains against Al-Shabaab.
Sanadihii tagay waxaa calaamad su'aal ay ka taagneed waxay AMISOM samayn doonto si ay ugu yaraan u wiiqdo Al-Shabaab. Howlgalladii military waxay ahaayeen kuwa dib u dhacay ama hakad galay, bal arrintaasi ka warran.
Let me reiterate that we first and foremost we are not, these are not withdrawals but tactical adjustments which are normal in military maneuvers.
Aan ku celiyo marka hore, kuwani maahan kala bixid ciidan, waa dib u hagaajin farsamo, taasoo caadi ka ah xeeladaha military. Sidoo kale maahan ballaarin AMISOM ee waa awoodiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya. Sidaa daraaddeed waxaanu xoojinaynaa dowladda federaalka ee Soomaaliya si ay u ballaariso oo ayna u maamusho dhulkeeda qaran. Waa in looga mahadceliyaa bilowga dadaalka ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee SNA iyo AMISOM xoreyntoodii koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyo ka ceyrintoodii kooxda argagixisada Al-Shabaab ee waddanka. Iyadoo taageero laga helayo bulshada caalamka, waxaa awood loo yeeshay in la bilaabo hannaan siyaasadeed oo muhiim ah. Marka annaguna weli meeshaas ayaynu joognaa. Waxaanu la shaqaynaynaa Soomaalida. Marka maalin uun waxay awood u yeelan doonaan inay la wareegaan maamulka dalkooda.
Codkaasi waxa uu ahaa codka wakiilka gaarka ah ee midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya ahna madaxa AMISOM Francisco Caetano oo uu rameeyey Harun Macruuf oo VOA-da ka tirsan. Waxaana wareysigaasi noo soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan iyo Ibraahim Xasan Dandure.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukunno dil iyo xabsi isugu jira waxa ay ku riday dad la sheegay in ay ka tirsan yihiin Al-Shabaab, kuwaas oo sidoo kalena ku eedeysnaa fal dambiyeedyo iyo waliba dil faafinta fikirka Al-Shabaab iyo sidoo kale basaasnimo isugu jiray. Jacfar Kuukay ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
الرجل لغو كلامك عبو عبد الرساق محمد برو عدو حسن نور علي فارح معلن محمد أبو كر علي محمد شيخ يوسف وردير محي الدين عثمان محمد عوالي إيا علي حسن آدن توني أي حيرل لنت محكمة دعيدة مدى قلب كسيدا كوية ديسي إن أي كوضا مديهين حركة دال شباب محكمه ciidamada qalabka sida ayaa maanta u fariisatay dhageysiga daacwadooda waxaana ay ku riday xukunno isugu jira dil xabsi daa'in iyo xarig sanado ah waa kan gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida gaashaan la dhexay Xasan Cali Nuur Shuute oo xukunka ku dhawaaqay
maxkamadda waxa u cadaatay in ay eedaysanayaashu ay yihiin kuwa galay dambiyada lagu soo kala oogay waxayna ku kala xukuntay ko dambiile shabaab gacan ku dhigle Abdirizaaq Maxamed Barrow dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumad X wariye Hindiye Haaji Maxamed Khayre labo sidoo kale maxkamaddu waxay ku xukuntay Xasan Nuur Cali Faarax Macalin Maxamed Abuukar Cali iyo Macalin Maxamed Sheikh Yuusuf Wardeere waxay ku wada xukuntay xabsi daa'im Muhiuddin Ismaan Maxamed Awale يا علي حسن آدم توني وحي قوة حكم من شان سنة وحفظ عيدان عبدي أنكو قرأسانين حكم كمحكمة وحأوفر الرعفان
kasakow inay ku abtirsadaan xarakada Al-Shabaab waxa kale oo ragan loo haystay daacwada la xiriirta dilkii Hindiye Haaji Maxamed oo ka tirsanayd wariyeyaasha raadiyaha iyo TV-ga dawladda oo 3 December sanadkii aanu ka soo gudubnay qarax ka dhashay meena baabuurkeeda loogu rakibay ugu geeriyootay magaalada Muqdisho waxana ragga maanta la maxkamadeeyay kamid ahaa Abdirisaaq Maxamed Barrow Cadow oo maxkamaddu ay sheegtay in uu ahaa qofkii meenada ku dhajiyay gaarigeeda waxaana lagu riday xukun dila Jaafar Kuukay VOA Muqdisho.
Halkaad nagala socotaan wadaacadda VOA oo toos idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana wasiirada midowga Yurub ayaa maanta ku kulmay magaalada Brussels si ay uga wada xaajoodaan hanaan wax looga qaban karo qulqulka muhaajiriinta ee qaarada. Warbixinta waxaa noo haya Axmed Cali Sheikh.
Waxaa sidoo kale wada hadalada ku biiraya wasiirada arrimaha gudaha iyo cadaaladda ee dalalka Turkiga, Serbia iyo Macedonia oo ah dalalka ugu horeeya ee muhaajiriintu ay soo gaaraan marka ay ka soo tallaabaan badda. Dalka Greek oo ka mid ah dalalka ugu dhaqaalaha liita midowga Yurub ayaa waxa uu la xarbinayay dhawaanahan la tacaalida muhaajiriin ka soo cararaya rabshadaha ka socda dalalka Syria, Iraq iyo Afghanistan. Ra'iisul wasaaraha Greek Alexis Tsipras ayaa arbacadii ka digay in dalkiisa uusan ogolaan doonin wax heshiis cusub ah ilaa xubnaha kale ee midowga Yurub ay ka aqbalayaan inay la wadaagaan culayska muhaajiriinta. Inta badan dadka qaxootiga ah ayaa marka hore yimaada xeebaha Greek ka hor inta aysan u safrin dalalka Balkanka, markaasi kadibna ay u sii gudbaan dalalka bartamaha iyo galbeedka Yurub. Mid ka mid ah ajendayaasha kulanka maanta ayaa ah qorshaha dalka Hungary ay ku qabanayaan afti dadweyne oo go'aan looga gaarayo qorshaha midowga Yurub ee ah in la sameeyo tallaabo qasab looga dhigayo dal walba oo ka tirsan midowga Yurub inuu aqbalo tiro cayiman oo ka mid ah qaxootiga. Hungary ayaa horey waxay dhaleeceen xoogan kala kulanta midowga Yurub kadib markii xeendaa bir ah ay ku guusay xuduudida koonfureed si ay isaga joojiso qulqulka qaxootiga, tallaabadaas oo iminka ay qaadeen dalal kale oo qulqulka qaxootiga la tacaalaya. Midowga Yurub ayaa horaantii toddobaadkan ka digay in xasarado bini'aadamnimo ay ka soo dhow yihiin dalka Greega sababo la xiriira go'aanka dalalka Balkanka iyo bartamaha Yurub ay xuduudahooda uga xirteen qaxootiga. Turkiga ayaa iyana waxaa saaran cadaadis kaga imaanaya hogaamiyaasha midowga Yurub oo doonaya inay qaxooti badan ku qaabilaan dalkooda ayna yarayaan tirada qaxootiga oo ay u soo dirayaan dalalka reer galbeedka.
marka la galab wanaagsanah meel kasta oo aad naga maqleysaan waa 25ka bisha February sanadka 2019 idaacaddan waxa daadinaya anigu ah Aashi Ibrahim iyo Maxamed Ulaad Xasan waxa uu diyaar garowday qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idin ku soo maqanaa waxa ku jira xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii aad wada sugeysayna macluumaadka caafimaad xambaarsana ee dhaqtarka Weydii iyo qodobada kale marka hore ku soo dhawaada warka caalamka oo kooban ugu yaraan 4 qof ayaa geeriyooday maanta kadib markii hoobiyaal ay soo tuureen maleeshiyada Al-Shabaab ay ku dhaceen xaafadaha u dhow madaxtooyada Soomaaliya. Goob joogayaal ayaa sheegaya in ilaa iyo 4 qarax laga maqlayay hareeraha Villa Soomaaliya. Ilaa iyo 5 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay hoobiyashaasi. Websaydada taageeraha Al-Shabaab ayaa sheegtay in hoobiyashaasi ay ku dhaceen xarumaha waa xarunta madaxtooyada Soomaaliya halkaas oo saraakiisha dawladda ay ku kulmayeen.
Xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa maanta oo Khamiis ah tagaya caasimadda Suudaanta Koonfureed ee Juba si uu ula kulmo Salva Kiir, hogaamiyaha mucaaradka iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda Suudaanta Koonfureed. Booqashada Ban Ki-moon ayaa ku soo beegmaysa iyadoo dhinacyada iska soo horjeeda ee dalkaasi ay dadaal ugu jiraan sidii ay u soo dhisi lahaayeen dowlad midnimo qaran sida uu dhigayo heshiis nabadeed oo ay bishii August ee sanadkii tagay kala saxiixdeen.
Diblomaasiyiin ka tirsan qaramada midoobayna waxa ay ka fikirayaan qaraar qabyo ah oo ka soo baxa golaha amaanka ee qaramada midoobay oo lagu ogolaanayo xabad joojin ka dhacda Syria oo ay baritaarayaan Mareykanka iyo Ruushka, kaas oo xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry uu sheegayo in ay tahay hal wado oo lagu dhameyn karo dagaalka. Dhinacyada ku dagaalamaya Syria ayaa haysta ilaa iyo maalinta Jimcaha ah ee berri duhurkii inay sheegaan in ay ka qaybgalayaan dhammaynta colaadaha, kaas oo lagu wado in uu bilowdo 12 saacadood kadib.
Mareykanka iyo Shiinaha ayaa heshiis ku gaaray in cunaqabateyno cusub lagu soo rogo Kuuriyada Waqooyi, taasoo looga jawaabayo tijaabooyinkii nukleerka iyo gantaalka riddada fog ee ay dhowaan sameysay xukuumadda Pyongyang. Mareykanka ayaa qaraar qabyo ah oo ay labada dhinac isla arkeen u gudbin doona golaha amniga ee qaramada midoobay maanta oo Khamiisa. Heshiiskan ayaa lagu dhawaaqay iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi uu booqasho ku joogo magaalada Washington.
Marka la galab wanaagsan meel kasta laga maqleysaan haddii aydin sheegaan wararkan iyo warbixinadan waxaad dhagaystayaal mar kale dib uga daalacan kartaan websaytkeena voasomali.com. Haatan waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo Muqdisho kusoo diyaariyay wariyaha VOA Axmed Xasan Colaad.
Waxaan oo wanaagsan dhagaystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa shirka maamul usameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe oo weli hakad ku jira kadib markii beelaha qaar ay ka biyadiideen ergooyinkii ay soo gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya. Haddaba shirkaasi ilaa hadda maxaa caqabada oo hortaagan yaase iska leh shirku inuu soco waayo dhalisheeda? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgalaya Xuseen Caraale Cadaan oo horey uga tirsanaa baarlamankii dowladdii ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya, iyo Maxamuud Geedi oo Hiloolo isaguna isla baarlamankaasi ka tirsanaa. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Xuseen Caraale Cadaan xildhibaane shirkii maamulsameynta Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ilaa hadda hakad uu ku jiraa. Hakadkaasi ilaa hadda maxaa sabab u ah?
Awalan horta ilaah baa mahadle oo maanta saakay halkaan isugu kaaya keenay. Waxaan kaloon u mahad celinaynaa bahda VOA-da oo maaragtay maanta in uun aragtiyada la soo bandhigo suura gelisay. Marka taas haddaan halkaas uga gudbo, waxaan leenahay shirkaas waa bilowday waana socdaa. Waxaan rajaynaynaa inuu marka ugu dambeysa saxmo wax kastaba markay bilow yihiin ay bilow tahay wax kastaba waxay leeyihiin qayladeedu waa badan tahay, dhaliisheedu waa badan tahay, dooddeedu waa badan tahay. Dalka Soomaaliya waxa ka jira inkee waxaad ogaanaysaa 25 sano ayaa la dowlad lahay. Marka maadaama ay saas tahay, waxaan isleenahay oo sugeynaa inuu maaragta shirku saxmi doono. Waxaana mustabiya oo lagu qasban yahay labadaas gobol Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe in la dhiso. Waxaana rajaynaynaa si kasaba ha naqato anagu waxaan ka shaqeynayno iyo waxaan sheegayno waxa waaye wax dadka isu soo dhaweeyay wax dadka kala fogaayay ma sheegi doono
marka waxa leedahay shirku waana la furo madaxweynaha furay inta kalena waa dhameystirmay saalada
aniga sidaas aan leeyahay waxaan ogahay maadaama aan saas leeyahana waxa kalsoonidan qaba waxa kamida maadaama dadka meesha degan dad walaala ah isla dhashay isku wiil iyo abti isu ah deegaan ah weli hor isla deganay labada gobol isla leh ay ka dhaxeeyaan dad wax isla weynaya ma aha marka in la xisaabto mana wax dhibahay leedahay malaha marka waxaan leenahay xisaabta kuna waa socana labada gobolna si dhaqsiya inay ku dhismaana rajaynayna
way waxa kugu soo laaban doonaa maxamuud geedi oo helowle waad maqleysaa xuseen carraale
bismillaahi raxmaani raxiim marka waxaan salaamayaa saaxiibkay xildhibaan carraale oo dooda igula jira sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan bahda v ooda oo ugu horeyso iyo dhammaan dhegeystayaasha intaa kadib marka aanu horaan ku bilaabo horta waxaan aada iyo aad uga xumahay sida hadda wax u socdaan maamul samaynta labadaa gobol ee hore loo soo xusay gobolka shabada dhexe iyo hiiraan sida ay wax u socdaan runtii aada iyo aad ayaan uga xumahay cid kasteehe soomaalinimad danaynaysana ayaa dareemi karta amba ila qabta khaasatan dadkii qusayso ee kala dega labada gobol aada isugu dhow sida wax u socdaan marka aan ka xumaashadeeda waxaan anugu aanu qabaa inay bays u tahay ambaan uga dhigi karayaa mahmaada dhehaysa qur-aanka alifka ka xumaada albaqar kama tooso bilowgii la bilaabayay labada gobol loo bilaabayay ayaan aaminsanaa si xoog leh meelaha qaarkoodna markaa tu haystaa in aan loo bilaabin sida saxda ahayday
wmarka
si aan saxayna ku bilaabatay waayo dadkii ulahay haqa ulahay lagama soo qeybgelin mar labaad gobolada kale waan ognahay maamulada kaloo soo dhisan ognahay haddii kasoo qaad matalan buldaan ibay ka horeysay waxaan kasoo qaadaynaa uga soo horeysay jubbaland waxaan ognahay in la sameeyey galmudug waxaan ognahay koonfur galbeed dhammaan dadka deegaanada kasoo jeeda fursadihii loo siiyey dadka deegaanadaas dega lama siin labadan gobol sababta loo sii waayey waxay ku haboon tahay in la weydiiyo ciddii bixi weyso ah dowladda
marka dowladdii ayaa fargelin ku haysaa leedahay oo dadkii kala tasha
ugu horreyntii iyada qaladka ayaa dowladda ayaa ku bilowday iyada ayayna tahay mas-uuliyaddeeda arrintaas inay dib u saxdo inkastoon aaminsanahay inay ku adkaa doonto balse aan ilaahay ka baryayo in ilaahay saxo
xuseen waa maqlaysaa wuxuu leeyahay markii horeba qalad ku bilaabatay iyo siday wax ku socdaan marka ma kuu muuqataa
waxaan leenahay horta waa maasan yahay xildhibaanku haddii la isdhaliilo ayaa saxdu timaadaa marka waxaan leenahay annaga sida uu u sheegaba gobollo badan ayaa lasoo dhisay maamul loo soo sameeyey isteedyo badanaa lasoo dhisay marka isteedyada lasoo dhisay oo maaragtay oo ka horreeyay isteedyadan isteedkan ka horreeyey sidii loosoo dhisay waanu wada ogeyn sax waaye waa wada joognay iyada nafteeru dhibaato badan aa laga soo maray cid moogu ma jirto wixii laga soo maray waad ogtahay jubbaland wixii laga soo maray galmudug wixii laga soo maray koonfur galbeed wixii laga soo maray kulli waxba nagu seegan ma jiraan waa joognay marka waxaan rajaynaynaa ilaahay idankiis wax kastaba talada ilaah baa iska leh oo awooddaas asaa iska leh marka dadka degan labada gobol taladu aniga horta talada boqolkiiba boqol waxaan qabaa dadka labada gobol degan ayay ka go'daa taladu waa sax ayagaa iskale deegaanka
laakiin lalama tashin uu leh
iyagaa degan iyagaa iskale waxaan leenahay hadday dhacday in lala tasho waayey oo la tashi la waayey waxaan leenahay hadda ha la helo la tashi hadda ha la helo maadaama aan maaragtay aan u baahannahay maamul halkaas laga unko aan u baahannahay wax kasta oo qaldamay hadda ha la saxaan leenahay marka
cidlaakiin shirka waa la furay madaxweynihiiyaa furay ergooyinkii sida loo qaybsanay ayaa lasoo saaray goormaa la saxaya
maya waxa waaye mar kastaba saxada waa loo baahanya haddii madaxweyne furay haddii erge la qaybsaday haddii wax kasta dhaceen mar kastaba waxa in la saxaa loo baahay sababtoo ah haddii wixii soco waayeen ay soco la-yihiin soo ma aha meeshay ka soco la-yihiin in laga taabto soo maa marka waxaan leenahay meeshay ka soco la-yihiin aniga hadda waxaan aaminsanahay shirku hadda waxaa socda hiiraan oo kale iyaga dhexdooda maaragtay waxa ka socda wada tashi wada hadallo badan jowhar sidoo kale dadka ku abtirsada oo labadaas gobol ku abtirsada meel kastay joogaan waxay jiraan bannaankay jiraan waxay jiraan gudaha dalka soomaaliya joogaan meel kasta waa joogaan marka waxay ka walwalsan yihiin ay ka walaacsan yihiin in uu dhismi waayo
استيت كاس الاسم واي ادي او خويي وحنا رجينينا اني الهي ايدنكيس ستمانده سو سوده ان لا مقلو استيتكي وان دستاي وانا لا اسكو راعي هل هاسنا وا سوين
اي وا رجده ان اوغيدي ماركات فيريسو ان بيلها قار waxay ka cabanayaan in ergooyinku ay sidii ay mudnaayeen aysan helin beelaha qaar loo maaragtay dalil badan ay ka qabanay leeyihiin waa la kordhiyay wax badan la siiyay mukhumuqata beelaha cabashadood
ee dabciyan mar hadii aan ku bilaabay bilaawgi ay arintu qaldantay waa qeyrada way taaganaysa weyna jirta waxaan leeyahay waraabaha ciyaaya kuwa aamusra ayaa ka badan kuwa qeylaha wax halqayaaba kuwa ka dhib badan oo kasi dhibana kasi ah oo wax badan weysan inay aamusan yihiin balse waxaan rabaa inaan dib ugu laabto aanan ujeedkayga ma aha ee xiliba carraale oo arrintan aada u xushmeeyo oo kabada mas-uuliyiinta aada u xushmeeyo ma aha hadalkiisa inaan khilaafayo balse waxaan rabaa meesha laga leeyahay waa lagu dhibtoonaa jiray maamuladii ka horreeya la soo sameeyey dhammaan waa lagu dhibtooday markay leeyahay sax waa lagu dhibtooday laakiin sidee loogu dhibtooday waxaa isku dhibanay dadkii deegaanka lahaayee iyagu qusaysay ayaa laysu keenay ayagiiyo isku dhibanay markii muddo isku dhibanay markii dambe dowladdu interfeer kusoo sameysay soo dhex gashay laakiin anoo markaa tuuga helaya cidka sida la socota arintan maamulka kan hadal raba in la yagleelo ee loo sameynayo gobolka shabeelaha dhexe iyo hiiraan ugu horeyntiba dowladdu waxay la timiday arrimay idoo keligaar wadato aysan fursad u siin constituency kasoo jeeda ama dadka deegaanka kasoo jeeday marka dowladdu
laakiin muddaan la sii markii lagu dhawaaqay in maamul loo sameynayo hiiraan shabeelada dhexe mudda kasoo wareegtay oo beelaha la yiri tashada siyaasiyiinta isdhexgala xal way keen waayey markii dambe dowladdu ayadaa ku dhawaaqday in shabeelada dhexana shirka lagu qabto caasimadana ay noqoto buulo burde go-aanka dowladda qaadatay hadii xal keeni waaye soo dowladdu ma helo in arrimahaas fargelin
fursadda looma siin taana waxaan ii xaqiijiyey dadka ay taladu ka go-da ee degan labada gobol kala degan waxaana kuu sheegayaa meesha hadda lagu leeyahay xildhibaano way jiraan kasoo jeeda dee labada gobol xildhibaanka loo samaynayo wasiirro way leeyihiin laakiin naftirkooda markaad weydiiso ayay waxay ku leeyihiin ma naqaano meel wax u socdaan marka waxaa mararka qaarkood ka maqlaa xildhibaanada hadda xilka haya inay mararka qaarkood yaraaheen warwadanka siyaasadii soo baqa meel ku socotaba marka waxaan u sheegayaa shacabka soomaaliyeed iyo saaxiibkii carraalada ee maqlaya waxaad ma moodaaba in ay kuwa xildhibaanada wasiirada sheegaysiin anaka shacabka waxaana weydiinaya maanta
oo macnaha waxba kalama socdaankalama
socdaan marka waa jas oo iska formaarita maahane marka tiraha war su-aashaas ayaan qabaa adaa xildhibaana si kasoo xildhibaan ku noqee inkastoo su xildhibaan lagu dhoqda taas iyo su-aal kaa tay ama badka laa gelayo mar rabta ina furee kuwa si kastaba noqdeen maanta xilka haya xildhibaanka loo qoysaya iyo kuwa wasiirada markaad weydiisa tiraasa waxu socdaan ma awoodi karaan inay ku qarciyaan iyagoo kusoo laabanayo si wax usocaa ma aqaano marka wadanku waa hadda koor xildhibaan ka maqlee war wadanka horta yahay siyaax laga weydiiya
aada u mahadsan tihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen xuseen caraale cadaan oo hore uga tirsanaa baarlamankii dowladdii ku meelgaarka ahayd ee soomaaliya iyo maxamuud geedi oo hilooli oo isla baarlamankaasi ka tirsanaa labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanyahay maxaa socolaad xubintaasi dooda gaabaninta haddaan kaga gudubno kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydi waxaa inoo haya ibraahim xasan daandure
barnaamijka dhakhtarka weydi ee maanta waxaan uga hadlaynaa ilmaha ku dhasha xanuunka wadnaha iyo qaar kale iyo sida wax looga qaban karo waxaana marti igu ah dhoktor maxamed maxamuud biday oo ku takhasusay xanuunada guud gaar ahaana wadnaha kana howlgala magaalada muqdisho waxaanu su-aalo weydiinaya qaar ka tirsan dhegeystayaasheenna oo barnaamijka la soo xiriiray
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa idin salaamayaa dhakhtarka iyo shaqaalaha v o a magaciiga waxaa waa caayisha maxamed waxaana weydiinayaa dhakhtarka su-aal ku saabsan dhinaca caruurta oo wadnaha caruurta ku dhasha wadna xanuunka qaab noocee ayaa loogu daaweyn karaa mase leedahay daawo
inta badan xanuunka caruurta ay ku dhashaan ee loo yaqaan congenital heart disease-ka inta badan waxaa lagu daaweeyaa qaliin laakiin marka horeeto qofku waxa waaye in xaaladiisa aada loo suga weeye oo la ogaado in wadnihii mataqaanaa dhowr nooc oo kala duwan ayaa wadna xanuunku ilmaha ugu dhashaan oo aada u yimaada oo aada u tiro badan kuwaasoo macnaha keeni karo in qaarna mataqaanaa oo ay ku dhalanayaan oo ilmaha midabkoodu isu isbedelaynin oo loo yaqaano asynotic disease oo ilmihii caadi bay ahaanayaan marka ay soo koraan oo kaleeto mararka qaarkood qololka isku furan labada qol oo kaleeto ama labada qol oo hoose oo isku furan way iska xirmaan. Haddii xirmi waayo waxay noqonaysaa in markaasi loo diyaariyo, in qalliin loo sameeyo oo qololkaasi la xiro. Aad u malayo. Nooc kaleeto waa nooca qatarta weey, waxaa loo yaqaanaa synovitic baa la yiraahdaa, oo ilmaha waxaa iman kara markay dhashaanba in midabkoodu isbedelo oo kalar aad mataqaana u madow oo qof ka soo baxaya sida faruuryaha iyo calaacalaha iyo ciddiyaha iyo kaleeto kalarka aad isku bedelayo, waxaana keenahaya sababta xaweeye waxaa ku yaraanaya, waxaa isku qasmaya dhiiggii labadii dhiig oo midna waxaa loogu tara dhiigga wasaqaysan midna dhiigga nadiifka wey. Marka labadii dhiig ayaa isdhex gelaya, marka jirku waxaa badnaanaya dhiigga wasaqaysnaa oo waday dheecaan ama hawada loo yaqaano carbon dioxide ka waday, kaasoo keeni kara wax loo yaqaano synovitic disease aad u maan kara oo aada u jiri kara. Ilmahaas haddaysan helin qalliin degdega inta badan masii noolaan karaan oo si sahla ayay ku dhimanayaan. Laakiin ilmaha ka nooca kaleeto way soo korayaan, markay weynaadaan oo kaleeto ayaa intaas markaas la ogaadaa oo loo sameeyaa qalliinka oo lagu saxaa. Laakiin qalliin inta badan daaweynteedu waa qalliin un haddii cudurtu ay ku dhashaan cudurkaasi wadna xanuunka.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Xasan Aadan Yuusuf. Waxaan weydiinayaa dhakhtarka cudurada cagaarshaha imisa ayuu u kala baxaa, keebaas ugu khatar badan?
Cagaarshaha wuxuu kala baxaa saddex nooc oo kala duwan, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. oo marka kan ugu khatarsan waxaa loo yaqaanaa hepatitis C-ga oo nooc khatara aada u yimaada oo qofkii uu ku dhaco kaleeto inta badan haddii uusan helin mataqaanaa daryeel ama daaweyn sugan oo kaleeto ku imaan kara in mataqaanaa uu ku sababo inuu keeno in wadnihii in beerkii oo kaleeto aada u bararo, nooca kansarka isku bedelo aada u khatartaa. Marka daaweynteedu wuxuu u baahan yahay in xarun fiican la geeyo, qofkii mataqaanaa aada looga taxadaro oo laga warqabo kaleeto sida xaaladiisu ay tahay aada loo fiiriyo. Mar daaweyntu waxay u baahan tahay daaweyn si gaara loogu taxadarayo, in cunooyinka kaleeto aada loo kontrolo oo diet control la siiyo oo cunnada aada looga fikiro wax la siinayo wax loo baahan yahay. Laakiin inta badani annaga dalkeenoo kaleeto hepatitiska C-ga iyo B-ga kaleeto wax dawaa uma heno, laakiin adduun kaleeto daawaa loo helay oo la daweeyaa.
intaasi ayaan kusoo gebagabaynaynaa dhakhtarka weydiiye oo nuuga hadlaynay caruurta ku dhalata xanuunka wadnaha iyo sida wax looga qaban karo iyo xanuuno kale. waxaana marti ugu ahaa dhaktar maxamed maxamuud biday oo ku takhasusay xanuunada guud gaar ahaan wadnaha kana howlgala magaalada muqdisho. intaan mar kale ku mid doono sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Danduray oo nala socotiinayo xubintaasi caafimaadka waa xubinta dhakhtarka weydii. halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. magaalada Hargeysa waxaa ka jira dugsi u gaara haweenka oo lagu barto arrimaha qoyska, guurka, iyo weliba sidii haweenku ay u dooran lahaayeen lamaanaha ay nolosha la qaybsan lahaayeen. qaar ka tirsan ardayda ka qalinjibisay dugsiga ayaa la sheegay in ay qoysas yagleeleen. haddaba wariyaha Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa dugsigani booqday, warbixintana ka soo diray.
dugsigan qoyskaab oo ah goob waxbarasho u gaara hablaha ayaa ah mid ku cusub saaxadda waxbarashada bulshada, islamarkaana muddooyinkii u dambeeyeyba ka furnaa magaalada Hargeysa, iyadoo lagu qaato waxbarasho la xidhiidha arrimaha qoyska sida dhismaha qoyska, adkayntiisa, iyo weliba sidii uu sii waari lahaa. Naada Yuusuf Cumar waa aasaasaha dugsigan, waxaana ii sheegtay inay yegleeshay kadib markii ay aragtay dhibaatada qoysaska qaar ka dhex taagan.
kadib markaan arkay dhibaatada ka dhex jirta qoysaskeena iyo sida aanay dhallinyaradeenu inta badan u fahamsanayn arrimaha qoyska iyo in barasho maxaydayn lagu sameeyo oo aqoon kadhis lagu sameeyo, sida awgeed ayaan uigu dhalatay inaan sameeyo markaa dugsigan si ay dhallinyarada iyo qoysaskuba uga faa'iidaystaan.
dugsigan oo dhisnaa muddo sannada ayaa sida oo kale ay naada ii sheegtay inay ardayda baraan waxbarasho la xidhiidha arrimaha qoyska iyo weliba horumarinta nafta.
waxaa lagu qaataa dhismaha qoyska iyo sida reer wanaagsan loo unko, waxaa lagu qaataa sida reer dhisan loo adkeeyo, waxaa lagu qaataa caafimaadka iyo maxayda qaybta qoyska ama hooyada, waxaa lagu qaataa cunto karintii, waxaa lagu qaataa sida loo horumariyo nolosha haddii tahay qoys, haddii tahay caruur, haddii tahay aabe, hooyo, dhammaan ehelka oo dhan.
fasalada wax lagu barto ay ardaydu isku yimaadaan toddobaadkiiba hal mar ayaa waxyaabaha lagu qaato ay ka mid yihiin doorashada lamaanaha amaba wiilka ay gabadhu nolosha la wadaagayso, iyo weliba hannaanka ay gabadhu ku dooranayso amaba ay ku soo xulanayso.
maadaama nahay inan kastaabay u taagantay inuu guursato qoys samaysato, waxa weeyaan iskuul la isku barayo arrimaha qoyska, ha noqoto khilaafaadkii, ha noqoto sidii dhaqaale loo ilaalinayo, ha noqoto ixtiraamkii, ha noqoto sidii ubadka loo barbaarinayay. taas ay ku kaliftay maadaama inuu nahay mar walba guuraanu joogo.
tacliinta ay hablahan qaataan ayaa ah mid si toosa xiriir la leh nolosha qoysnimo, hase yeeshee bulshadu rag iyo dumarba ay si dadban u adeegsadaan hanaan maalinla ah. Waxaanay hablahani qabaan inay muhiim tahay in wiilka ay nolosha la wadaagayaan uu yahay mid hadaf leh. Farax Yuusuf Aadan waxay ka mid tahay ardayda wax ka barata dugsigan.
Qofka waxa ugu muhiimsan dadka hore isku keena waxa weyn qofka inaad ka hesho ama aad jeclaysid oo ay qof aan jeclayn ama aanad ka helin nolol lama wadaagi kartid mana suurto geli kartaa inaad la hadashid qofka marka hore inaad ka heshaa kad oo inuu ku qanciyo qofkanu waa inuu qanciya waa inuu qofkana hadaf leeyahay aad ku ogaan kartid in nolosha la wadaagi kartid waa qof aan hadaf lahayn ama meel ku socdo lahayn aadna meel kuma geyn karo isla meel ma gaari karo laakiin waa inuu qofkana hadaf leeyahay waa inuu qoys dhisi karaa waa inuu leeyahay qof kartilo waa inuu leeyahay qof maxaa la dhahday wax abuuri kara waa inuu leeyahay noloshu kusoo kordhin kara wax saadna wuxuu gaadhaan waa labada qof gal waxaa la yidhi gacmo labada jir wax ku gooyaan saad wuxuu wada qaban kartaan waa in labadiina qof kula qabtaa doonisaa nolosha oo qayb dhan kala qabta.
Tacliintan waa mid aan hore u jirin ayaa maamulka dugsigu ay sheegeen inay ku salaysan tahay diinta Islaamka, iyadoo xiliyada qaarna ay la soo xidhiidhaan dad doonaya in lala xaliyo mushkilad qoys oo soo wajahday. Firdus Axmed Jaamac waxay ka mid tahay ardayda iyaguna wax ka barta dugsigan qoyskaaba, waxaanay qabtaa in lamaanaha ay qoyska la wadaagayso ay ka eegayso dhinaca diinta.
inaad u raacsatiin waxa koobaad ee leegay waa diin, qofku diintiisa leegaya. Markaad adigoo diinta eegaya dhaqanka qofka bini'aadamka ayaad kusoo dooranaysa.
Sid ku ogaanaysaa markaa taa
korkaaga ka muuqana kolle iyo kolleba diintu isma qariso. Diintu waa dhaqan, diintu waa intaad ku dhaqanto. Dhaqanku waxa weeyaan qofka ayay korkiisa ka muuqata. Marka haddii diintu ay muuqataaba maaha wax la qarin karo.
Dhismaha iyo wadida qoyska oo ahmida ku qoto ma lamaane ayaa sida caadada ah ay dhacdaa in lagu kala aragti duwanaado arrimaha qaar, taasi oo keeni karta xilliyada qaar culaysa. Naada Yuusuf ayaa sheegaysa inay rabaan inay muujiyaan macaanka nolosha qoyska.
Qofku markuu dhalinyarada yahay wuxuu xoog u jecelay inuu guursado, laakiin markuu guursado nolosha uu naca taasa mushkilada. Sababta taasina waxa weeye reerihii ka horreeya burburaya markuu arko ama nolosha uu hilowga badan u qabay markuu galo oo ku noqonaysa nolol adag oo caqabad midana. Marka si taasi looga baxo loo rumeeyo hadalka Ilaahay, Ilaahay wuxuu nagu lahaa nolosha qoysku waa mawadda, waa sakiina, waa raxma. Si tii loo helo aawadeed ayagu dhalisina dugsigana noo sameeyo.
Hooyada waa alaabala tilmaamay inay dubdhaxaad u tahay dhismaha qoyska. Hadday noqoto daryeelka iyo korinta ubadka ayaa hablahani rajo weyn ka qabaan inay nolosha mustaqbal ee qoyska ay ku guuleysan doonaan.
In badan waan isleeyahay, haddaad noqoto hooyo, caruurtaada qoyskaaga waad ilaalin kartaa in badan weliba.
Xaruntan ayaa muddadii ay furnayd ay ka qalin jabiyeen laba dufcadood, waxaana hablihii ka baxay qaarkood ay ahaatan yegleeleen qoys, halka kuwii kalena ay weli calafkooda sugayaan.
Qaar naftoodii horumariyay, qaar rag wanaagsan sugaya, qaar maxayda haddaba guursoo noloshoodii reerahoodii maxayda maasha allah ku ah, way jiraan in badan.
Dugsigan ayaa noqonaya kii ugu horreeya noociisa ee laga furo Soomaaliland, gaar ahaan magaalada Hargeysa. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, VOA Hargeysa.
Aad buu maasan yahay Cabdixakiin. Caashi waxaa la gaaray xilligii aan ka yara nasan lahayn wararka iyo warbixinada dabcan nicis ugaanta.
Aad baan u gartay. Waa hees dabacsamad dhegeystayaasha soo wadatee soo xusho colaado.
Xasan Aadan Samatar ka war.
Waa fanaan dadku aad wada jecel yihiin.
Waa heestii Doqon iyo Xasan Aadan Samatar.
Yeah, that's dawr siyo tubo shay ka doorata e madad ba adogoni adogoni gabrabe dare daw gudar bambe huruda auge daw udin be da yada dare daw gudar bambe huruda auge daw udin be da yada dawr siyo tubo shay ka doorata e madad ba adogoni adogoni gabrabe
dunida oo hayantibay dib u dhacda ama dib u noqotaa doqonay dabka ba
astan sidoo ku fadhiisan aad u la yaabay colaada wuxuu leeyahay markay wuxuu leeyahay ruux dagaama weydo dabin kama fogaato markay dalaq tirahday ilmada daadisay doqonay dabka ba waa markii hore iskama jirta qaar waa doqontii asameeda
inta ku gudubnay si doqon iyo xasan aad sabatar caasha qodob kamida wararka ku waweynaa
ugu yaraan afar qof ayaa geeriyootay maanta kadib markii hoobiyaal ay soo tuureen maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ay ku dhaceen xaafadaha u dhow madaxtooyada Soomaaliya goobjoogayaalna waxa ay sheegeen in ilaa iyo afar qarax laga maqlayay hareeraha Villa Soomaaliya ilaa iyo shan qof oo kale ayaa ku dhaawacantay hoobiyaashaasi websaydyada taageera Al-Shabaab ayaa iyaguna sheegtay in ay hoobiyaashaasi ku dhaceen xarunta madaxtooyada Soomaaliya kaas oo saraakiisha dowladda ay ku kulmayeen xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa maanta oo khamiis waxa uu tagayaa caasimadda dalka Suudaanta Koonfureed ee Juba si uu la kulmo Salva Kiir isla markaana uu u booqdo hooy weyn oo ay qaramada midoobay ku hayso dadkii rayidka ahaa ay colaadda dalkaasi saameysay dhinaca kalena diblomaasiyiin ka tirsan qaramada midoobay waxa ay ka fikirayaan qaraar qabyo ah oo ka soo baxa golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo lagu ogolaanayo xabad joojin ka dhacda Siiriya kaasoo ay Britaaniyaan Mareykanka iyo Ruushka waxaana la sheegay in xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry uu sheegayo in ay tahay hal waddo oo lagu dhameyn karo dagaalka ka taagan Siiriya.
Aad baad maasantay Caashida Cabdil intaas bay nagu dhantahay waa culaad iyo casho idinla sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.